hindi karaniwang pagbabalita. Ito'y isang investigasyon, hindi karaniwang programa sa radyo. Ito'y isang produkto ng isang investigative journalism. S.O.S. Special on Saturday.
At ang oras natin, 17 minuto makalipas po ang alas 9 ng umaga. Ngayon naman po, sa kabila ng public awareness sa kinakatakutang sakit na AIDS, dumoble pa ang bilang ng mga taong tinatamaan ng deadly virus ngayong taon ayon sa datos ng Department of Health. Ang higit na nakakabahala, parami ng parami ang mga nasasadlak sa sex trade. Pabata ng pabata ang mga nagbebenta ng laman at tila hindi nauubusan ng mga parokyano ang mga sex workers. Alamin ang lumalalang problema ng HIV/AIDS sa report ni RH34 Michael Delizo.
Kamakailan lang ay nagpositibo sa Human Immunodeficiency Virus o HIV ang 674 na donasyong dugo sa Department of Health. Tinukoy din ng DOH ang Metro Manila, Davao at Cebu bilang mga HIV hotspot sa bansa. Ang HIV ay isang virus na dahilan ng Acquired Immunodeficiency Syndrome o AIDS, kondisyon na nagpapahina sa immune system. Dahilan upang mamatay ang pasyente. Ang naturang virus ay naipapasa kung nagkakaroon ng koneksyon sa kontaminadong dugo, semilya, o kahit pre-ejaculated fluid, vaginal fluid, o maging gatas ng ina. Ayon sa National Epidemiology Center, na itala ang unang kaso ng HIV sa bansa noong 1984 sa isang dayuhan. Hindi pa malaman kung paano ito nagsimula at kung paano naisaling sa mga Pilipino. Sa tala ng Epidemiology Center, halos dumoble pa ang kaso ng HIV sa bansa mula noong nakaraang taon. Mula sa 1,591 noong 2010, ngayon ay 1,669 na. 15 dito ang naitalang namatay, lubhang malaki mula sa 2 noong nakaraang taon.
Bagamat totoo na wala pang gamot na maaring magtanggal ng HIV sa katawan, hindi pa naman katapusan ng mundo sapagkat may mga gamot na maaring magkontrol sa HIV. Ang mga gamot na ito ay tinatawag na antiretroviral drugs na isa sa mga dahilan kaya maari nang mabuhay ng matagal ang taong may HIV. Now here's